Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda je 22. avgust. Vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Ministarstvo odbrane Srbije potvrdilo je da se radi studija o vraćanju obaveznog vojnog roka. Građani takvu ideju pozdravljaju uz ovakvo obrazloženje.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Analiziramo da li najnovija Dodikova retorika ima blagoslov Beograda i Moskve. Profesor Enver Kazaz ukazuje.
Ali važno imati u vidu da Beograd u pokušaju da kompenzira gubitak Kosova koristi Dodika kao instrument svoje politike.
Za Radio Slobodna Evropa govori bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper.
This is not just about the relationship between Kosovo and Serbia.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom.
Nakon priznanja krivice Michaela Cohena i osudom za 8 od 18 tačaka optužnice Paula Manaforta, Trump do sada pod najsnažnijim pritiskom. Govorimo i o izuzetnoj humanosti u kratkom periodu, već 3 puta pokazanoj u Nikšiću. U sva 3 slučaja u pitanju su žene. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić reagovao je na navode predsjednika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika, koji tvrdi da sporazum vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa američkim USAID-om urušava ustavni poredak Bosne i Hercegovine. U skladu sa odredbama Ustava BH, prema kojem su vanjska politika i međunarodne obaveze u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine, vijeće ministara nije bilo u obavezi da u vezi sa predmetnim sporazumom traži mišljenje nižih nivoa vlasti, naveo je Zvizdić. Izmišljotine koje je Milorad Dodik juče iznio u javnost su jednostavno neistinite. Ponovo se pomoć naroda Sjedinjenih Američkih Država koristi da bi se dokazivale nevjerovatne teorije zavjere koje su u službi izbornih kampanja u Bosni i Hercegovini, stoji u reakciji ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Dodik je juče optužio Američku agenciju za međunarodni razvoj USAID i ambasadu SAD-a u Sarajevu da doniranjem 8 miliona dolara nevladinim organizacijama za borbu protiv korupcije namjeravaju da se miješaju u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini i izborni proces. Na Korićanskim stijenama na obroncima planine Vlašić obilježena je 26. godišnjica zločina kada su pripadnici interventnog voda Prijedorske policije ubili više od 200 bošnjačkih i hrvatskih civila. Komemoracija je održana na mjestu na kojem su ubijeni, a potom i bačeni u provaliju. Za zločin na Korićanskim stijenama presuđeno je 11 osoba koji su dobili ukupno 200 godina zatvora. Osumnjičeni za ratne zločine Hasan Ružnić u podne je predat sudskoj policiji Bosne i Hercegovine na granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nakon čega je transportovan u Sarajevo. On se sumnjiči u okviru predmeta Atif Dudaković i drugi i tereti se zločine protiv čovječnosti nad žrtvama srpske nacionalnosti u akciji Sana 95 tokom 95. godine. Poslanici opozicije u Skupštini Republike Srpske prikupili su potpise trećine poslanika za održavanje nove posebne sjednice entitetskog parlamenta o nerazjašnjenom slučaju smrti mladića Davida Dragičevića. Danas je započeo štrajk 4.500 radnika zaposlenih u brodogradilištima u Puli i Rijeci zbog kašnjenja plata od 8 dana, ali i zbog inertnosti vlade i uprave tih brodogradilišta da se hrvatsku brodogradnju postavi na zdrave noge.
Štrajkamo do isplate plaća za srpanj, ali sve dok aktualna uprava pulskog brodogradilišta ne ode, poručuje 2800 radnika pulskog Uljanika, ogorčeni zbog osmodnevnog kašnjenja plaće, ali i zbog slabog poslovanja koje ne obećava da će biti novca i za sljedeće plaće.
U Skoplju je počelo suđenje grupi od 30 učesnika nasilja u parlamentu Makedonije u aprilu 2017.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump napao je u srijedu svog dugogodišnjeg ličnog advokata Michaela Cohena dan nakon što je on priznao krivicu za kršenje izbornog finansiranja i umiješao Trumpa u to. U jednom od tweetova Trump je rekao da je Cohen loš advokat koji je podlegao pritisku američkih tužilaca da, citat, izmišlja priče da bi postigao dogovor, završen citat. Komentari su izašli u seriji tweet postova u momentu najteže krize u njegovom predsjedničkom mandatu, a situaciju dodatno otežava optužujuća presuda protiv bivšeg šefa njegove izborne kampanje Paula Manaforta, kojeg je federalna porota proglasila krivim po od 8 od 18 tačaka optužnice. Za razliku od Cohena, za Manaforta Trump ima samo riječi hvale. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch upozorila je da su mađarske vlasti prestale da obezbjeđuju hranu tražiocima azila zadržanim u tranzitnim zonama na granici Mađarske i Srbije. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas založio se da Europska unija ojača financijsku nezavisnost od Sjedinjenih Država i uspostavi nezavisne kanale za platni promet, izlažući svoje prijedloge za, kako je rekao, uravnoteženo partnerstvo sa SAD-om.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka tema je koja je Srbiju podijelila na one koji ga smatraju od logičnog do nepotrebnog. Kao i svako drugo važno društveno pitanje, ovu je mogućnost najavio predsjednik države Aleksandar Vučić, rekavši da će to zavisiti i od financijskih mogućnosti. Slušamo Zorana Glavonjić.
Ako analiza Ministarstva odbrane pokaže opravdanost i ako bude para, regruti u Srbiji će već od 2020. ili 2021. godine služiti vojsku.
To je jedna sistemska nesuvislost. Ako vlast nije uspjela sa profesionalizacijom, onda se ide na neku vrstu amaterizacije. Dakle, povratak obaveznog vojnog roka nije svojstven demokratskim državama i on je mnogo skuplji od dobre profesionalizacije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa novinar Ljubodrag Stojadinović, nekadašnji pukovnik u vojsci Jugoslavije. Srbija je obavezu vojnog roka koji je u jugoslovenskoj vojsci trajao godinu dana obustavila od 1. januara 2011. A o mogućnosti delimičnog povratka na staro Aleksandar Vučić je rekao:
sve ovo što radimo, radimo da bismo sačuvali mir, da bismo bili dovoljno snažni, da preventivno možemo da delujemo na svakoga ko bi pokušao da provede bilo kakav oblik agresije protiv Republike Srbije.
Na ovu vest stanovnici Beograda Ivan Bojinović, Vida Prijanović, Daniel Golubović i Aleksandra Mišić za naš program su rekli:
naravno da bih išao, treba sve generacije da idu, to je još jedno vaspitanje dodatno.
S jedne strane da, s druge strane više bi voljela mir, da nam ne treba vojska.
Svaki muškarac treba da prođe kroz tu vojnu obuku i nauči nešto.
Treba da postoji vojni rok. Pretvorili su se više u devojčice nego što su muškarci.
Kako govore prve najave, ukoliko se ponovo uvede vojni rok, trajao bi 3 ili 6 mjeseci, u zavisnosti od roda, a svi muškarci trebalo bi da prođu osnovnu pešadijsku obuku. Sociolog Ratko Božović smatra da bi služenje vojnog roka uticalo na mlade i takozvani odliv mozgova.
Ja mislim da bi već počeli da pakuju kofere. I ono malo što je preostalo, a preostali su samo oni koji nisu znali kuda će i kako će da pobegnu i da napuste u zemlju, onda bi oni našli način da idu preko grane.
Sa druge strane, anketa Beogradskog istraživačkog centra za odbranu i bezbednost pokazala je da je, kako tvrdi ta organizacija, više od 70% građana Srbije za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka. Na preskonferenciji tog centra krajem juna, Vidosav Kovačević, general major u penziji i bivši načelnik Vojne akademije, taj podatak video je kao dobar trend.
Moglo bi se reći da Srbin ipak ide rado u vojnike. Svaka čast posebno ovoj novoj vlasti što pokušava da učini nešto da bi se sprečili katastrofalne posljedice odluke o ukidanju redovnog vojnog roka. To je samo još jedan primjer gdje se urušava naša srpska tradicija, naša borbenost, naš borbeni duh.
Od nastajanja srpske vojske 1804. godine služenje je bilo obavezno do 2000-ih, kada je pokušana profesionalizacija. Međutim, njena popuna najveći je izazov nakon što je u jeku reformi oružanih snaga 2010. projektovano brojno stanje od 10.918 profesionalnih vojnika i 36.000 pripadnika mirnodopske vojske do danas nije ostvareno. Verovatno kao motiv više Aleksandar Vučić rekao je da bi oni koji bi služili obavezan vojni rok imali prednost pri zapošljavanju u javnoj službi. Novinar Ljubodrag Stojadinović tu ideju vidi kao političku.
Zbog toga što se očekuje da ti ljudi koji budu služili obavezni vojni rok budu pod uticajem vladajuće partije koja će ih kasnije voditi kao sopstveno glasačko telo i kao ljude kojima će ponuditi neke pogodnosti da bi vlast bila učvršćena na nivou na kome ta ideja postoji.
Ključni razlog koji zagovornici vraćanja služenja vojske navode je slabljenje resursa za odbranu Srbije, što ilustruju podatkom da se od 2011. zbog neupućivanja regruta i starenja rezervnog sastava, brojno stanje onih koji u slučaju potrebe mogu obući uniformu smanjilo za čak 500.000 ljudi. Ideja o vraćanju obaveznog vojnog roka saopštena je u isto vreme kada su pojedini oficiri izašli u medije tvrdeći da zbog neprofesionalizma i manjka novca stanje u vojsci Srbije nikada nije bilo gore i da je u proseku dnevno napuste dva oficira, dva podoficira, dva vojnika i jedno civilno lice.
Nama ne treba više 10 do 15.000 dobro obuženih ljudi sa 2-3 operativno spremne brigade. To je dovoljno za sve naše potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A mi smo u međuvremenu istraživali kako je nastao omladinski vojno-patriotski kamp na Zlatiboru, koga je finansirao i kakvu podršku su organizatori iz udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije dobili iz Srbije i Ruske Federacije. Slušamo Milu Đurđević.
Mi, udruženje i kao roditelji smo, ajde da kažem ovoga, se složili da damo učešće, znači za taj kamp po 4.000 dinara, znači mi učesnici koji smo tamo, da možemo to da odradimo. Nikakvu financijsku pomoć, znači u novcu, znači nismo dobili od nikoga. Jedino od opštine Čajetina koja je dala u materijalnim tim tehničkim sredstvima i ovoga hrani.
Ovako finansijsku konstrukciju omladinsko-patriotskog kampa Zlatibor 2018. objašnjava organizator kampa i predsjednik udruženja učesnika oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji Željko Vukelić. Nakon što je 17. avgusta 2018. odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije kamp zatvoren zbog moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u opštini Čajetina na zapadu Srbije, na čijoj je teritoriji organizovan kamp, stoji da je opština opredelila prostor za realizaciju kampa i obezbedila hranu i vodu za sve učesnike. Pored pomenutog, uz podršku svojih javnih preduzeća obezbeđen je određeni građevinski materijal za postavljanje šatora gde se odvija ručak. Vrednost sredstava koje je obezbedila opština Čajetina je oko 400.000 dinara, što je oko 3.400 evra, stoji u odgovoru Radiju Slobodna Evropa opštine Čajetina. Moralnu podršku prema Vukelićevim rečima za organizaciju kampa udruženje je dobilo od Ministarstva odbrane Srbije i ambasade Ruske Federacije u Beogradu. I dok u ambasadi do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa na koji način je ambasada podržala ovaj kamp, Ministarstvo odbrane Srbije je negiralo podršku organizaciji kampa na Zlatiboru. Podrška iz Rusije stigla je od ultranacionalističke organizacije Enot Korp, koja je slične kampove, a u kojima su 2017. i 2018. boravile i dece iz Srbije, organizuje 11 godina. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa, Valeri Šambarov iz organizacije Enot Korp navodi da ta organizacija nije pružila finansijsku podršku održavanju kampa na Zlatiboru, već samo metodološku, u vidu saveta oko organizacije. Podrška Enot Korpa na Zlatibor stigla je i u vidu dvojici instruktora, pripadnika te organizacije, Alekseja Čumakova i Evgenija Kvasova. Enot Korp je za vojne zasluge koje su pokazali njegovi pripadnici u Donbasu, boreći se na strani proruskih separatista Ukrajini, odlikovao lično Igor Girkin Strelkov. Nekadašnji komandant proruskih snaga u Donjecku Ukrajini stoji na zvaničnom sajtu ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prekrajanje granica, negiranje srebreničkog genocida, ali i odnos prema migrantima. Tek su neki od posljednjih stavova koje u javnost iznosi Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Prema BH analitičarima, prvi čovjek tog entiteta pokušava spasiti vlastitu političku glavu, dok drugi njegovu retoriku dovode u vezu sa koordinacijom sa zvaničnim Beogradom. Dženana Karabegović.
Nova razgraničenja u regiji u kojima su zajedno Republika Srpska, Srbija i četiri opštine na Kosovu, ali i reintegracija srpske politike i nacionalnih interesa u Crnoj Gori, tek je jedan od političkih stavova Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, koji skoro na dnevnoj bazi daje svoje viđenje o cjelokupnoj situaciji u regiji. Mnogi će reći kako se radi o jeftinoj predizbornoj taktici i dobijanju političkih poena uoči opštih izbora u oktobru, no nameće se i pitanje – koliko je ovakva Dodikova retorika dugoročno opasna. Za profesora Univerziteta u Sarajevu Envera Kazaza dvojbe nema. Riječ je, kako navodi, o tome da prvi čovjek RS-a pokušava spasiti vlastitu političku glavu budući da je ekonomski potpuno urušio taj bosansko-hercegovački entitet, ali da je u slučaju ubistva Davida Dragičevića pokazano kako su policija i tužilaštvo direktno uključeni u kriminal najgorih razmjera.
Dodik takvom retorikom pokušava da razbukti nacionalizam i da se pokaže kao jedini neprikosnoveni novi svesrpski vođa. Ali važno imati u vidu da Beograd u pokušaju da kompenzira gubitak Kosova koristi Dodika kao instrument svoje politike. Tu se može otkriti osobina Dodik Vučić i može se govoriti o tome da se Republika Srpska nasilno spaja i da se na toj osnovi pokušavaju Beogradu donijeti neki poeni na međunarodnoj političkoj sceni. Dodikova retorika, makoliko izgledala opasnom, makoliko bila mrzilačka, ona je u ovom trenutku zapravo samo pokazatelj krize dvije neuspjele politike. Jedne Dodikove u Republici Srpskoj i druge Vučićeve vezane za Kosovo.
A da su stavovi koje u javnosti iznosi prvi čovjek Republike Srpske koordinirani sa zvaničnim Beogradom, potvrđuje i Boban Stojanović, politički analitičar i doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Prema njegovim riječima, jedni druge koriste za unutrašnje potrebe.
Meni to deluje negdje ne samo da Srbija podriva teritorijalni integritet BiH, već da rade negdje na tome i čini mi se čak da stvara neka atmosfera u Srbiji, pustimo Kosovo, hajde da vidimo da li eventualno možemo nešto da učinimo sa Republikom Srpskom. I ne bih samo zanemario uticaj Rusije kroz neke vrste meke moći, odnosno njihovih medija i takve stvari definitivno ne mogu da postaknu stabilnost, već sa druge strane samo mogu da otvore neke nove, da kažem, unutrašnje sukobi, neko unutrašnje razmišljenje o tome da li je potrebno ujedinjenje i kakva je uloga Rusije, da li Rusija tu može da pomogne ili ne.
Osim što pokušava na sve načine ostati na vlasti, kako za naš program kaže profesor Esad Bajtal, Dodikova retorika ima za cilj da sprovodi tuđu volju, prvenstveno onu koja dolazi iz Beograda.
Pa pošto mu to koristi u svrhu ove samoodbrane, samospasavanja vlastite kože, to mu samo koristi i on naprosto nije niko, nije lider, on je izvršilac tuđih volja. Te tuđe volje nalaze se u Beogradu, a onda dalje i šire u Moskvi. A na tragu jedne velikoruske strategije. Njemu u ovom času odgovara, a pogotovo u momentu ove predizborne kampanje, kad bi on za mogućnost daljnjeg djelovanja na toj liniji, na liniji poslušnika, morao sebi osigurati moć zbog kojeg će ga i Beograd i Moskva još uvijek uvažavati.
Podsjetimo kako političko ponašanje Milorada Dodika, pored prekrajanja granica, uključuje i negiranje srebreničkog genocida, ali njegov odnos prema migrantima u kojem navodi kako neće dozvoliti njihov smještaj na teritoriji Republike Srpske. Može li se u svemu ovome nazrijeti prikrivanje straha od mogućeg gubitka izbora, kako ocjenjuju pojedini analitičari, neka je druga priča. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku za Radio Slobodna Evropa govori bivši američki diplomat i stručnjak za Balkan James Cooper.
This is not just about the relationship between Kosovo and Serbia.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom.
Američki predsjednik Donald Trump pod do sada najvećim pritiskom nakon priznanja krivice njegovog advokata i osude njegovog saradnika.
Lažne vesti i lovne veštice u slučaju Ruše. Dobili smo veliku kombinaciju. Gdje je dosluh? Oni još tragaju za dosluhom. Nađite ga. Find some
collusion. O humanim gestovima tri Nikšićanke sociolog profesor Ratko Božović kaže.
Nikšić nije mala sredina, nego velika sredina i značajna sredina, jer još brani vrednosti humanizma i altruizma.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bivši američki diplomata i stručnjak za Balkan James Hooper smatra da bi konačan sporazum Kosova i Srbije trebalo da u pozitivnom smislu promijeni odnos Kosova sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom. U intervju za Radio Slobodna Evropa Hooper kaže da ukoliko Kosovo ne dobije stolicu u UN-u, male su šanse za postizanjem sporazuma. Razgovor je vodila Arbana Vidišić, a priredila Amra Zajneli.
This is not just about the relationship between Kosovo and Serbia.
Ne radi se samo o odnosima Kosova i Srbije. Prema tome, zaista želim da pošaljem poruku da narod Kosova treba oprezno da razmisli o tome, jer se radi o budućim odnosima sa SAD-om i Evropom. Veoma je važno da međunarodna zajednica pokaže posvećenost rezultatu dijaloga, tome o čemu će se postići dogovor. Ali i za stabilnost regiona veoma je važno da međunarodna zajednica na ovo pitanje gleda iz šire perspektive. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države trebaju da gledaju nove razgovore kao na restabilizaciju Balkana. Situacija u Bosni nije stabilna u više aspekata i uvek postoji zabrinutost oko Makedonije. Stoga, međunarodna zajednica treba da bude deo stabilizacije regiona i ka tome delimično idu ovi razgovori na indirektan način, navodi Hooper. Konstatujući da London i Berlin su jasno protiv pomjeranja granice, on navodi da Washington sigurno ima drugačiji pogled na ovo pitanje. Zato narod Kosova treba dobro da shvati da Sjedinjene Države danas nisu Sjedinjene Države iz kraja 90-ih. Koliko vidim, to ukazuje na poteškoće da Kosovo bude mala država u nestabilnom regionu. Ovi dana je veoma rizično za Kosovo da ide ka budućnosti sa susedom kao što je neprijateljska Srbija. Ublažavanje tog neprijateljstva Srbije je važno za Kosovo. Zapamtite, put kojim je Kosovo krenulo u regionu ispunjen je rupama. Prema tome, Kosovo je uvek potreban dobar vozač. A sada se postavlja pitanje da li će narod Kosova da veruje svom rukovodstvu. Kada je u pitanju Thači, znam da je bilo kritika na lokalnom nivou, ali mislim da je on narodu Kosova pružio dobro rukovodstvo u međunarodnim pitanjima i narod Kosova to treba da ima na umu, ističe Hooper. Bivši američki diplomat je također izrazio zabrinutost to što visoka predstavnica Evropske unije, posrednik u dijalogu Federica Mogherini, završava mandat sljedeće godine, a neki su, kako dode, rekli da ona želi da postigne sporazum koji može da smatra svojim trofejom. Ambicije ljudi u međunarodnoj zajednici mogu da utiču na pojedince koji se bave ovim pitanjem i mogu da utiču na pravac kojim razgovori idu. Prema tome, narod Kosova, posebno gospodin Thači, treba da bude posebno oprezan u tom aspektu, zato što tu možda i postoji istina da Mogherini želi da se pamti kao uspješna visoka predstavnica. Ono što je za mene rizično jeste da osoba koja postiže uspjeh dok odlazi, odnosno postizanje sporazuma sa nekim ko odlazi je teško, zato što je potrebno da u ovom slučaju Mogherini osigura da će se novi odnosi sprovesti onako kako su dogovoreni. Ukoliko se sporazum postigne pre njenog odlaska, onda kakvog će uticaja ona imati u budućnosti? Predsjednik Thači treba da se uveri da ukoliko bude bilo potpisivanje sporazuma u kojem je uključena i Mogherini, isto treba da podrazumeva da će sporazum podržati nemačka kancelarka ili ostali koji će biti tu duže od Mogherini. To treba da bude tako kako bi Thači imao kome da se obrati u slučaju da se jedan eventualni sporazum ne sprovede. Na pitanje zašto bi Vučić i Thači toliko rizikovali u slučaju razgraničenja ili korekcije granice s obzirom da deluju da su usamljeni unutra i van zemlje u vezi sa tim, Hooper odgovara da oni vide da Balkan ne može da bude miran i da je situacija dinamična. Želim da kažem da ne može da se očuva status quo tako što se ništa ne čini. Ovo je dinamična situacija i jedini način da se postigne stabilnost u regionu je da se ide napred. Odnos Kosova i Srbije je najvažniji u regionu. Ne znam kakav će da bude konačan rezultat, čak ne mislim da to znaju ni sami Thači i Vučić, tako da žele da testiraju i posvećenost SAD i Evrope. Ali mislim da je važno da se na to ne gleda kao na smetnju. Ono što bi ja stavio u prvi plan pre Bosne i Makedonije je to da li će Kosovo da se učlani u Ujedinjene nacije. Ukoliko Kosovo na osnovu sporazuma ne bude deo ovog tela, onda mislim da postoje male šanse da se postigne neki sporazum. Na pitanje da li bi primjer Kosova i Srbije u slučaju razmjene teritorije služio kao presedan Moskvi za teritorijalni apetit, Hooper odgovara da je stekao utisak da Moskva želi da dobije nešto iz ovog procesa. Razgovarala Arbana Vidišići, priredila Amra Zinelli.
Američki predsjednik Donald Trump suočio se sa najtežim trenucima svog mandata, pošto su dva njegova nekadašnja bliska saradnika praktično istovremeno proglašena krivim za krivična djela. Bivši šef Trumpovog izbornog štaba, Paul Manafort, tereti se za 8 financijskih krivičnih djela kao rezultat istrage specijalnog savjetnika Roberta Mulera o navodnom miješanju Rusije u predsjedničke izbore u Americi 2016. U isto vrijeme, bivši lični Trumpov advokat i Sir Michael Cohen priznao je na sudu krivicu o kršenju pravila o finansiranju izborne kampanje. Slušamo Dragana Štavljanina.
Cohen je priznao da je svesno prekršio američke zakone počinivši 8 krivičnih dela, uključujući plaćanje mita ženama koje tvrde da su bile u ljubavnoj vezi sa Trumpom, te utaju poreza i davanje lažne izjave finansijskoj instituciji. Cohen nije imenovao dve žene kojima isplaćen novac kako bi ćutale u odnosu sa Trumpom, a nije imenovao ni samog predsjednika SAD-a, već je umjesto toga rekao da je radio po nalogu kandidata za federalnu funkciju, čija je glavna svrha utjecaj na izbore. Međutim, isplaćeni iznosi i datumi poklapaju se sa isplatama porno glumici Stormy Daniels i manekenki Playboya Karen McDougal. Neprijavljene isplate u cilju zataškavanja delikatnih priča o političkom kandidatu smatra se kršenjem zakona o finansiranju izborne kampanje u SAD-u. Međutim, Cohenovo priznanje krivice se ne odnosi na bilo koju aktivnost vezano za Rusiju, odnosno nije pristao da sarađuje sa federalnim tužiocima ni u Njujorku niti sa Robertom Muellerom o ovom slučaju. Cohenov advokat je rekao da je njegov klijent ostao pri stavu iz razgovora sa tužijecem prošlog mjeseca da mu je odanost porodici i zemlji važnije od lojalnosti nekadašnjem šefu. Prethodno je Cohen rekao da bi primio metak umjesto Trumpa. Cohenovo priznanje moglo bi da mu smanji kaznu sa maksimalnih 65 godina za pomenute optužbe na 5 godina i 3 mjeseca zatvora, a kazna će mu biti izrečena 12. decembra. Pušten je iz pritvora uz kauciju od $500,000. Na skupu u zapadnoj Virginiji Trump se u ponedjeljak hvalio svojim uspjesima u Beloj kući od trgovine preko poreza iz Severne Koreje do planova za formiranje svemirskih snaga. Trump je svojim pristalicama rekao: "Mi pobeđujemo", ističući da su se Manafortova krivična dela dogodila pre nego što je ušao u njegov izborni štab.
Gdje je dosluh? Oni još tragaju za dosluhom. Nađite ga.
Iako Trump za sada uglavnom ignoriše sporna pitanja, sve više pitanja mogućnosti da bude pravno gonjen, kao i o njegovoj političkoj budućnosti, navodi Associated Press. Pravni eksperti smatraju da je veoma malo vjerovatno da se Trump suoči sa sudskim procesom dok je predsjednik. Teoretski je moguće da se suoči sa postupkom opoziva u Kongresu SAD-a zbog teških prekršaja, no za to je potrebno da opozicione demokrate osvoje većinu u oba doma u Kongresu, te da za taj potez pridobiju i deo republikanaca. Nijedan predsjednik SAD-a nije do sada opozvan.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za promjenu jedna lijepa priča. U posljednjih pola godine u Nikšiću su zabilježena 3 nevjerovatna primjera, odnosno gesta hrabrih i humanih žena. Šta je motivisalo 3 Nikšićanke da u vremenu, za koje stručnjaci često kažu da je dehumanizovano, postavljaju i udaraju ljestvice pravih moralnih vrijednosti, slušamo od Lele Šćepanović.
Sve iz grada potrebesom krenulo od Nikšićanke Tatjane Vukićević, koja se u martu ove godine odlučila da svom 20 godina mlađem komšiji Nikoli Miškoviću donira bubreg.
Kako kažem ja, mene srce vodi, ja srce pratim. Bila sam u toku sa svim dešavanjima, sa Nikolinim problemima, koliko je puta bio na granici života i smrti. I tako da jednostavno sam odavno to nudila, ali eto tad je bio taj trenutak kad sam ja ugrabila i nisam im dala da razmišljaju, a i oni više nisu imali kada čekaju jer je to bio zadnji sekund i pristali su.
Samo pola godine kasnije još jedna Nikšićanka, Konstantina Maraš, se odlučila da svom do tada nepoznatom sugrađaninu, 30-godišnjem Iliji Bulajiću, donira bubreg. Konstantina je majka i žena koja za sebe kaže da želi još djece i koja je jednog dana pozvala Iliju i saopštila mu da želi da mu donira bubreg. I dok je crnogorska javnost zatečena plemenitošću, humanošću i hrabrošću saznala da su sa klinike u Turskoj stigle potvrde da je Konstantina adekvatan donor, zatečen je bio i Ilija Bulajić, koji za naš program kaže.
Pa vidite, to je teško komentarisati, to je zapravo pravo čudo kad vam neko nepoznat zove i kaže iznenada, bukvalno dobit ćete bubreg.
Treći primjer humanosti je poklon doktorke Slavke Čolaković, koja je svojoj sugrađanki Rajki Dimitrijević, koja je godinama hraniteljka djeci bez roditeljskog staranja, darovala kuću kao priznanje za njenu humanost. Rajka Dimitrijević je saopštila da je bila zatečena odlukom sugrađanke koju do momenta predaje ključeva nikada nije vidjela i da joj je, kako kaže, taj poklon dao vjetar u jedra da nastavi svoju plemenitu borbu. Za sva tri primjera profesor sociolog Ratko Božović za naš program kaže.
Nikšić nije mala sredina, nego velika sredina i značajna sredina, jer još brani vrednosti humanizma i altruizma. To je altruizam koji nije samo iz komotne fotelje gdje podržavamo nekoga i nešto, nego je to i odgovornost za ono što podržavamo, i to apsolutna odgovornost. Prema tome, to je istinski, suštinski altruizam i empatija.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić o sve većem prilivu migranata u grad i u Unsko-sanski kanton.
Mi smo suočeni sa, na neki način suočeni smo sa živim, konkretnim ljudima koji traže da se reaguje odmah, i suočeni smo sa jednim problemom gdje mi nemamo nikakve ni ovlasti, a ni resurse.
Poznati poduzetnik iz Zagreba, rođen u Livnu, Mate Rimac, želi pomoći mladim poduzetnicima u rodnom kraju.
Imamo puno prijatelja, poznanika koji unatoč fakultetskom obrazovanju nisu našli posao u ovom gradu, idu van raditi u Njemačku, na primjer, poslove poput građevinarstva i vožnje kamiona, i meni je to grozno.
Plastičarska industrija je izvozno orijentisana prema Europskoj uniji, što potvrđuje i primjer iz Gračanice.
Puno proizvode se izvozi za čitavu Evropu, za čitavu Evropsku uniju i uopšte ovaj dio regiona, i desno i lijevo od Bosne i Hercegovine.
Semberski pčelari i dalje nemaju mogućnosti da izvoze med.
Imamo mi dobrog meda, naravno naš bagremo med i lipov med. Imamo ovdje lipe u ovom području, bar na ovom području na kome ja gravitiram. To je med sigurno kvalitetan za izvoz. Moglo bi se, imamo mi mogućnosti za proizvod, možemo.
Sve više falsifikovanog meda na tržištima zemalja Zapadnog Balkana, a naš primjer je iz Crne Gore.
Šverceri su se toliko izvještili da oni taj, nazovi med, tako dobro rade na vještački način, kuvanjem i dodavanjem raznih mirisa, boja i tako dalje, da je to veoma teško bez dobrih laboratorija ustanovi.
A sada opširnije o najavljenim temama. Uz Međunarodni dan humanosti, koji je obilježen u nedjelju 19. avgusta, želimo naglasiti humani odnos stanovnika Bihaća i Unsko-sanskog kantona spram izbjeglica i migranata kojih je na tom području svakog dana sve više. Pomažu im brojni, ali uglavnom bezimeni, aktivisti i volonteri. Većina ih smatra da humanost mora imati svoje pokriće, da nije dovoljno razumjeti i pokušati ući u kožu onog drugog, nego je potrebno imati i odgovarajuće uslove. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić ističe da nije ovih humanih ljudi, život iznenadnih i privremenih stanovnika Bihaća bio bi neuporedivo teži i gori. Gospodine Fazliću, kako vi vidite odnos između humanosti ljudi naspram migranata i, uslovno rečeno, njene institucionalne provodivosti?
Mi smo suočeni sa, na neki način suočeni smo sa živim, konkretnim ljudima koji traže da se reaguje odmah, i suočeni smo sa jednim problemom gdje mi nemamo nikakve ni ovlasti, a ni resurse, ali najvažnije je to da ti ljudi da čekaju da mi iz vlasti, iz državne institucije, uključujući tu i gradsku administraciju, da je mi pomognemo, one bi sigurno poumirali od gladi. Da nije tu bilo ljudi koji su organizovani, da nema ljudi, obični ljudi koji su organizovani u nevladine organizacije koji su organizovani u Crveni križ, koji su organizovani ili neorganizovani, da im oni ne pomognu, zaista bilo teško. Mi ovdje imamo slučajeva gdje volonteri rade danima i mjesecima, provode dane sa tim ljudima, znaju u glavu sve jedno dijete, sve jednog čovjeka, djeca im se obraćaju i sa babo. Znači da nije ti ljudi, zaista je bilo teško tu nekakvu institucionalnu, da ta neka, nazovimo institucionalnu humanost, da ona riješi problem.
Kažete da glavni teret nose aktivisti nevladinih organizacija i volonteri, pa ako možete navedite neke od njih.
Ima i više, ali ja sam upoznao ovoga Semiza, koji je član nevladine organizacije Horizonti, koji dane i dane provodi gore sa tim ljudima od prvog dana. I ako hoćete sada podatak ko je tu, ko živi, ko je uspio da pređe, ko ima problema sa zdravstveni, najpouzdaniji podatak, na primjer, daće vam on. To je nevjerovatno. I takvi ljudi, ili ova Zemira iz ove nevladine organizacije Solidarnost, koja isto tako, znači te žene za koje niko ne zna, ali nažalost, evo, uvijek tu dođe u prvi plan, dođemo mi političari, dođu te neke institucije, a u stvari najveći dio posla upravo rade građani. Što je mene posebno i razočaralo, naišao sam više puta u medijima na držanje pridika u humanosti, na govore nekoj apstraktnoj humanosti, a da se uopšte ne zna kako to na terenu izgleda i kako to izgleda pomoći konkretnoj poroci iz Afganistana, kako to izgleda organizovati zdravstvenu zaštitu za ljude, kako to izgleda organizovati ishranu, kako to izgleda pomoći ljudima da mogu vršiti nuždu u normalnom WC-u, da to ne rade iz drveća po gradu i tako dalje.
Mjesto za privremeni smještaj koji ste osigurali u Borićima vrlo brzo je postao pretjesan za sve veći broj migranata i izbjeglica.
Formalno pravno to je prostor u Bihaću gdje se oni nalaze, gdje smo mi njima dali da mogu to koristiti, i to dok je bilo 70 ili 100, to je moglo funkcionisati. Sad kad ima 1000, to je zaista teško funkcionisati. Ja sam tražio da ili da neko osigura uslove za te ljude ovdje ili da idu odavde, jer ona prvobitna naša namjera ovdje u Bihaću da pomognemo tim ljudima i da budemo humani, ovo što ste vi rekli, pretvorilo se u svoju suprotnost. Sad, ukoliko hoćete da pokažete loš tretman spram migranata, novinari i ostali dolaze u taj đački dom u Borićima i kaže, evo pogledajte kakvi su uslovi, ovo nije ni za životinja. Mi smo u stvari dali jedino to što smo imali, to je ličilo na nešto prije 4-5 mjeseci kad je bilo 100. Sad kad je 1000, to slažem se da je to tako, ali nije do nas. Znači, mi smo dali sve što je od nas i neko drugi mora sad tu da malo više pomogne.
Nije lako rješavati problem ako za to ne postoji uslovi.
Prvo je o tome problem. Strašno je kad vi živite sada ovdje i kad vidite da vam se nešto dešava, da nemate nikakve ovlasti, da nemate nikakve resurse, da se nosite s tim, a da one institucije koje treba da to rade, da one apsolutno ne poduzmu ništa. I mi smo znali ovdje, mi i sad, evo ja i sad kažem, dajte Bihaću 3000 ljudi, dajte 2000 ljudi i recite to vi treba da hranite, da stvarate uslove, mi ćemo i raditi po svojim kućama ako treba, ali taj stalni pritisak i to stalno povećanje toga broja, teško se nositi s tim samo nama. I onda kad uzmete u obzir i ovu predizbornu kampanju, kad uzmete u obzir političke ove stranke, kad uzmete u obzir da kod nas ima političara koji bi iskoristili bilo šta za svoj vlastiti politički probitak, da ocrne političkog konkurenta i da sebi priskrbe nekakve poene, onda zaista je teško se nositi s tim.
Gospodine Fazliću, kakva je trenutno situacija sa dolaskom ljudi koji su napustili svoje domove i svoje zemlje?
Pa situacija je otprilike kao što je bila i prije 2-3 mjeseca, što se tiče broja migranata, što se tiče tog nekog pritiska koji dolazi s istoka zemlje, iz pravca Sarajeva, migranti dalje pristižu. Međutim, malo je bolje sada, jer eto, uspjeli smo da državne institucije, prije svega Ministarstvo sigurnosti, služba za rad strancima, pa i Ministarstvo unutrašnjih poslova, da malo energičnije poduzmu i mjere da to organizovanije rade, uključuju se međunarodne organizacije, postoje određena sredstva. Ali dalje je to, kad je grad Bihać u pitanju, dalje je to strašan pritisak kojeg mi trpimo u smislu broja ljudi. Mi nismo Sarajevo po milijuna stanovnika i kad dođe 50.000, to se ne osjeti. Ovdje na 50.000, kad dođe 5.000, zaista je to teško. Ali je znatno bolje nego što je bilo ranije, kad smo imali stalan pritisak ljudi, a bili smo sami, niko nije se uključivao u to. Ja sam se postao svjestan da to je jednostavno talas koji zapljuskuje ne samo Bosnu, nego zapljuskuje Europu, da hiljade i hiljade ljudi dolazi, da naše institucije državne nisu tu reagovale možda na vrijeme kako je trebalo da to urade i nama se sa pozicije lokalne zajednice teško se nositi s tim. Ono što mi možemo da uradimo je to da mislim da je pravo rješenje da se ti ljudi dok su ovdje da se vodi računa o njima i da im se osiguraju takvi uslovi, jer ako su oni u očaju, ako su oni u agoniji, u stalnim pokušama da pređu granicu, onda može biti problema i sa lokalnom zajednicom. Ako su oni na neki način žive u normalnim uslovima, pa makar dok su ovdje, onda postoji uslovi da taj suživot, ta kohabitacija, da ide na neki način da to sve funkcioniše.
Govorio je gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na nedavno održanoj poslovnoj konferenciji u Livnu, jedan od najpoznatijih Livnjaka, Mate Rimac, koji je u Zagrebu osnovao sada već svjetski poznatu firmu za proizvodnju električnih automobila, najavio je podršku poduzetnicima, a posebno mladim. On je zajedno s nekoliko drugih uspješnih Livnjaka odlučio da rodnom gradu daruje tehnološki park, na što su ih motivisali podaci o sve većem odlasku mladih iz njihovog rodnog mjesta. Naša reporterka Željka Mihalje je razgovarala s Matom Rimcem i prvo ga pitala otkud ideja za osnivanje zaklade Linovate, odnosno tehnološkog parka.
Puno nas dođe tu za vrijeme praznika u naš rodni kraj i vidimo da je grad nažalost gotovo mrtav, osim kad se svi tu sjatimo, jel, svih krajeva svijeta, i to je nas par razgovaralo puno o tome i odlučili smo se nešto napraviti. Pomoć drugima znači da mogu svoje poduzetničke ideje i projekte razvijati u svom gradu, da ne moraju ići van. Imamo puno prijatelja, poznanika koji unatoč fakultetskom obrazovanju nisu našli posao u ovom gradu, idu van raditi u Njemačku, na primjer, poslove poput građevinarstva i vožnje kamiona, i meni je to grozno i želimo da se to manje događa, jednog dana možda i prestane događati, kroz to da pomognemo drugima da osnuju tu svoje firme, pomažemo im u svojim počecima, savjetom, infrastrukturom, ali i financijama, i onda kasnije kad stasaju im pomoć u drugim izazovima, privlačenju većih investicija i tako dalje.
Vi ste jedan od glavnih donatora, osigurali ste funkcioniranje jedno izvjesno vrijeme, ko nije tajna, koliko je novca se uspjelo prikupiti?
Ja znači financiram ovu početnu fazu. Za sad su to vrlo skromna sredstva jer to radim iz vlastitog džepa i nadam se da ću moći puno više u budućnosti. Za sad je to samo znači opremanje prostora za nekih 30 radnih mjesta koje možemo proširiti do 100 radnih mjesta. Znači to je nekih 30.000 eura sad bilo za početak, samo za prvi korak, ali čim krenu poduzetnički projekti se prijavljivati i kad njih krenemo financirati, to će biti značajnija sredstva od mene, ali radim na tome i da drugi poduzetnici se pridruže i daju svoja sredstva, ali cilj Linoveta je isto povezati poduzetnike sa mogućnosti financiranja. Znači imamo na primjer ovdje danas USAID, imamo Švicarsku fondaciju koja se bavi financiranjem sličnih stvari. Znači želimo isto pomoć lokalnim poduzetnicima da se spoje s njima i aplicirati se na te fondove. Ali i mi ćemo privatno, ja osobno, znači financirati one najbolje projekte.
Evo, nikad niste skrivali činjenicu da ste podrijetlom iz Livna, bez obzira na planetarni uspjeh koji ste postigli.
Pa ja sam ponosan Livnjak, ja volim svoj kraj, kad god mogu dođem, nažalost ove godine samo par dana sam stigao, ali eto, nadam se da kroz ovo isto ću imati još više razloga za doći tu. Ja obožavam Livno svoje i boli me srce kad vidim kako je napušteno i prazno, katastrofalno je stanje, kraj je prekrasan, ljudi su iz Njemačke i otkud god žive tu sagradili lijepe kuće, ali su ili prazne ili žive u njima umirovljenici. I eto, nadam se da ćemo bar malo pridonijeti, ja ću biti sretan ako uspijemo u sljedećih godinu, dvije, tri, da mali dio ljudi, 10, 20, ne znam koliko, ostane ovdje, ako budemo uspješni, možda i nekoliko stotina, kroz naše djelovanje kasnije, dugoročno, to je nekad naš cilj ovdje. Ne može niko sam postojati i biti otok za sebe. I tu se generacijama već ljudi iseljavaju, još od 60. godina idu u Njemačku i sve krajeve svijeta, jel? I jednostavno je tako tradicionalan kraj gdje se ljudi iseljavaju i rade većinom ipak još uvijek jednostavne poslove vani i ne mogu to prenijeti, to svoje znanje natrag kod sebe doma. Jer nije prenosivo, ako radiš na Baustelu u Frankfurtu, teško da možeš pokrenuti takvu istu firmu u svom kraju. I zato mislim da je važno da dijaspora koja je ostvarila neke sofisticiranije poslove, da ne samo ulože novce, nego vrlo važno i mentoriranje i davanje savjeta onima koji svoje projekte hoće pokrenuti.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za vrijeme bivše Jugoslavije, Gračanica u Bosni i Hercegovini, Stara Pazova u Srbiji i Domžale u Sloveniji ubrajale su se u najrazvijenije lokalne zajednice po plastičarskoj industriji. U ovoj grani danas je u Gračanici zaposleno oko 2000 ljudi. Proizvodni pogoni su daleko veći i savremeniji, a plastičarska industrija je izvozno orijentisana prema tržištu Europske unije, zbog čega se pažljivo prate i potezi europskih političara koji su usmjereni prema smanjenju korištenja proizvoda od plastike. Pripremio Arnes Grbešić.
Za razliku od vremena bivše Jugoslavije, kada su se privatne firme sa tek nekoliko radnika i skromnim brojem mašina nalazile u garažama i manjim poslovnim prostorima, plastičarska industrija u Gračanici sada je daleko razvijenija. Kada je osnovana 1986. godine, firma Plastex je imala dvojicu zaposlenih. Komercijalna direktorica Amira Buljubašić.
Tada je to bila kućna radinost naših direktora. Prije rata je već bila firma, da bi odmah nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma izgrađena naša prva hala od koje smo mi krenuli. Znači, useljene su nove mašine u tu halu i odatle u stvari krenula prava industrijska proizvodnja. Znači, odavde iz Gračanice jako puno proizvode se izvozi za čitavu Evropu, za čitavu Evropsku uniju i uopšte ovaj dio regiona i desno i lijevo od Bosne i Hercegovine.
Njemačko tržište je najvažnije odredište za proizvode koji nastaju u nekoliko pogona firme gdje danas na posao u tri smjene dolazi oko 100 radnika, navodi Buljubašić.
Većina naše proizvodnje se izvozi u zemlje Evropske unije, preko 50% dakle smo izvozno orijentisani. Nove investicije su nam to omogućile od prije nekih 5-6 godina da smo aktivno prisutni na stranom tržištu. Imamo partnere u Njemačkoj gdje nam je partner jedan od najvećih njemačkih distributera i proizvođača fleksibilne ambalaže, tako da smo se jako dobro uklopili i konstantno napredujemo i konstantno osvajamo nova tržišta upoznajući nove klijente.
Za plastičarske firme iz Gračanice posla ima i na domaćem tržištu, a u toj privrednoj grani stalno se bilježe nove investicije, odnosno širenje proizvodnje. Firma Poli sa 50 zaposlenih je fokusirana na materijale koji se koriste u građevinarstvu te na industrijsku ambalažu, priča njen vlasnik Milenko Pavlović.
Imamo nizak udio izvoza, oko nekih 8% od ukupnih prihoda, što će reći možda nekih 400-500.000 eura godišnje u zemlje regije, nešto i u Holandiju, Nizozemsku, kroz neke naše partnere, a i direktno. Znači, ovaj udio mi mislimo da ćemo povećavati. Glavni proizvod naš, gdje smo primarni, je gibljiva cijev zaštna u elektroindustriji za male vodiče, male kable, i ona ima sve evropske norme.
Pavlović ističe i da svaka greška na evropskom tržištu može biti skupo plaćena.
Naša obazrivost proističe iz toga što jednom neozbiljan nastup ili reklamacijama može se reflektovati negativno i u sport vam dalji rad na ino tržištu, pa smo tako obazrivi. Znači, nastojimo to upravo zbog obazrivosti ne žuriti, ali ići korak po korak.
Dok je najveći dio plastičarske industrije u Gračanici okrenut ka tržištu Europske unije, Europska komisija predstavila je krajem maja ove godine prijedlog direktive o plastici za jednokratnu upotrebu i nova pravila u korist smanjenja plastičnog otpada i zagađenja mora. Ovo nije prvi put da se u Europskoj uniji govori o smanjenju upotrebe plastičnih proizvoda, zbog čega su u firmi Plastex napravili novi korak u poslovanju. Rukovodilac proizvodnje papirne ambalaže Ibrahim Husić.
Pa shodno da se
u Briselu, tačno u Europskom parlamentu, pokušalo izglasati da se postave malo strožiji zakone za fleksibilnu ambalažu, polipropilen i polietilen, i zahtjevu tržišta da se uvede taj papirni dio papirnih vrećica. Mi smo vidjeli priliku za novi posao, uvidjeli smo priliku za nove klijente i odlučili smo da uđemo u proizvodnju papirne ambalaže, a ujedno tako smo i povećali broj radnih mjesta, zaposlili smo nove radnike. Trenutno papiru, papirnoj konfekcijima zaposlenih 5 radnika.
Ono na čemu se mora raditi u Bosni i Hercegovini je promjena nesavjesnog postupanja sa plastičnim otpadom, dodaje Husić.
Nije plastika ta koja zagađuje okolinu, nego je sam čovjek koji uzrokuje to da se zagadi okolina. Prioritet svega je što bolja organizovanost u reciklaži, jasni zakoni koji će definisati taj reciklažni otpad, od čega će i obični čovjek vidjeti korist.
Otpad iz ove firme ne završava na deponijama, prerađuje se u krugu firme, govori inženjerka hemijske tehnologije Dženana Terzić.
Kompletan naš tehnološki polietilenski otpad mi zapravo recikliramo u svoju osnovnu sirovinu, to jeste granulat. Bilo dakle da otpad nastaje u procesu ekstruzije, štampe i konvekcije, sve to recikliramo u našu osnovnu sirovinu, na taj način stvarajući jednu totalnu tehnologiju gdje nemamo otpada u našoj firmi.
U plastičarskoj industriji u Gračanici zaposleno je oko 2000 ljudi. U ovoj opštini svoj proizvodni pogon ima i vodeća svjetska grupacija u proizvodnji plastične ambalaže za prehrambenu industriju, čije je sjedište u Velikoj Britaniji.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Poznata su ljekovita svojstva meda. Mnogi kažu da je to najprirodniji, ali najjeftiniji doprinos zdravlju. Međutim, lažni pčelari u želji da na brzinu dođu do novca spremni su da ugroze zdravlje ljudi i da im prodaju lažni proizvod. O tome je, kao i o mogućnostima izvoza meda u zemlje Europske unije, s jednim od najpoznatijih semberskih proizvođača meda razgovarao Aljoša Ljubojević.
Pčelar Milorad Gligorević iz semberskog sela Ljeljenča proizvodi med više od 40 godina i trenutno ima 130 košnica. Sav med prodaje tako što ga kontaktiraju već poznati kupci, a za izvoz do sada nije dobio ni jednu ozbiljnu ponudu.
Pojavljivali se neki izvezljivi, pa pola para daju sad, pola će dat kad izveze, ali to su nesigurni poslovi, tako da mi nismo ušli u tako nešto. Ne znam da li šta Hercegovina dole, možda oni nešto rade više na tome, ovdje nema takve mogućnosti. Imamo mi dobrog meda, naravno naš Bagremov med i Lipov med, imamo ovdje i Lipe u ovom području, bar na ovom području na kome ja gravitiram, to je med sigurno kvalitetan za izvoz. Moglo bi se, imamo mi mogućnosti za proizvod, možemo, ali je problem prodaje. Mi smo svi svodimo na to da svako od nas prodaje, sam se snalazi, prodaješ kuć, prodaješ, izlažeš na ulici, izlažeš na pijaci ili ne znam gdje, tako da prodaja je nesigurna.
Kada je riječ o kvalitetu meda, Gligorević kaže da su rijetki pojedinci koji se bave dodavanjem hemijskih supstanci i kuvanjem šećera, te da je takav med lako prepoznati. Za Europsku uniju ističe Semberija ima itekako kvalitetan proizvod koji može proći testiranje.
Mi uglavnom za naše potrebe ove idemo preko udruženja, šaljemo u Beograd u ovaj veterinarski institut i tu se kontrolišu na antibiotike, na sulfamide, pesticide. Međutim, za izvoz tu ima još dodatnih, ne znam, bakteriološki, pa onda prisustvo polena, prisustvo vlage i ne znam, mnoge druge još stvari, ako ide u izvoz. Ali postoji sigurno takvog meda koji može sve to proći. Ja sam vozio prije rata odavde u Ljubljanu, u Medex, i dobio sam atest od njih nakon 7 dana. Bagrem ekstra prva klasa, Lipa ekstra prva klasa, znači da imamo tako podneblje i takav med.
A prije izvoza domaći pčelari trebalo bi da imaju dobre uslove u Bosni i Hercegovini. Gligorević naglašava da semberski proizvođači meda nisu dobili poticaj od ministarstva za prošlu godinu i da su oni inače minimalni u odnosu na druge grane poljoprivrede.
Pčelarstvo je svrstano u stočarstvo, u granu stočarstva. I sad kad se mi pojavimo pored mljekara i ovi ostali druga, mi smo nula, nas niko ne gleda i ne pita, uvačili smo tu u kvotu para, a mi smo sit, ne možemo mi se boriti s njima i nositi. Mi smo imali zadnjih godina 4-4,5 marke po košnici, dok imam informacije, ako su tačne, distrikt 20 maraka, to su naše komšije prve, i još neke povoljnosti imaju, ne znam, registraciju vozila za potrebe pčelarstva jednom i više, ne, i tak neke još pogodnosti imaju, mi toga nemamo.
Osim podsticaja, domaćim proizvođačima značila bi pomoć za unapređenje tehnologije. U Europi i svijetu način proizvodnje meda je lakši i brži, a postoji i povezanost sa farmaceutskom industrijom.
mnogo napredniji u Americi, Australiji, Zelandu, ne znam, pa i u Europi. Ovaj prvo način transporta, način ovaj pravljenja rojeva, prodaje rojeva, onda ljudi imaju te paletni sistem. Onda proizvodnja, na primjer, pčelinjeg otrova, to je sad u trendu nekom. Kažu da je 100.000 evra kilogram toga. E sada i nabavim taj par hiljada maraka je taj aparat, ovaj, ti ćeš to izvati. Kome ga prodate?
Milorad Gligorević poručuje da bi kontakte za izvoz meda trebalo početi graditi od lokalne zajednice i da mu nije jasno šta znači na desetine formalnih bratimljenja grada Bijeljina ako do sada ni jedna tegla meda nije dospjela u Europu.
Morao bi neko iz ministarstva, iz privredne komore, iz opštinskih ovih organa za privredu, za poljoprivredu, ili mi smo grana poljoprivrede, neko odatle bi morao da trasira, pa biraju onog jedan, dva, tri pčelara, neki imaju koji su kvalitetni, koji imaju kvalitetni, neko on prođe, do godine će biti pet ili šest, ili za pet godina će biti 20. Sve što se izveze, svaki gram nečega je u korist države, društva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nije tajna da na tržištu postoji proizvod koji se zove falsifikovani med, koji zapravo nema nikakve veze sa originalnim pčelinjim proizvodom. Kolike su razmjere ove pojave i kako građani mogu biti sigurni da zaista kupuju med, istraživao je naš novinar iz Podgorice, Esad Krcić.
Na cjelokupnom svjetskom tržištu je više falsifikovanog nego pravog meda, rekao je za naš radio predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Radule Miljanić, koji kaže da je ta pojava ozbiljan problem i u Crnoj Gori jer predstavlja veliku prijetnju za domaće pčelare kojima prijeti opasnost da ostanu bez mogućnosti da na tržištu plasiraju svoj autentičan proizvod. Takozvani falsifikovani med predstavlja ozbiljan problem za pčelare, ali i građane i državu, kaže Miljanić.
Mi imamo ovdje u Crnoj Gori uvoz nelegalni, znači krijumčarenje meda koji je sa svjetske berze da se uvozi po vrlo niskim cijenama, po cijenama euro i po do 2 eura, koji se pakuje pa nekad sa etiketama, nekad bez etiketa i prodaje se kao naš crnogorski med. Uglavnom se takvi medovi prodaju na turističkim mjestima oko svjetskih objekata, znači oko manastira Ostrog, oko manastira Morača, na Ivanovim koritima, prilikom dolaska na muzole i tako da je to jedan ogromni problem. Švercerili su se toliko izvještili da oni taj, nazovi med, tako dobro rade na vještački način, kuvanjem i dodavanjem raznih mirisa, boja i tako dalje, da je to veoma teško bez dobrih laboratorija ustanoviti.
Uprava za bezbjednost hrane od juna sprovela akciju tokom koje je van prometa stavila više stotina kilograma takozvanog falsifikovanog meda, ali i drugih proizvoda. Direktorka uprave Vesna Daković za naš radio kaže da je prije uništavanja oduzetih proizvoda izvršena laboratorijska provjera kvalitete i prisutnosti potencijalnih supstanci opasnih po zdravlje ljudi. Rezultat ispitanih pojedinih parametara kvalitete ukazuju da se radi o falsifikatu, odnosno da ispitani uzorak nije proizvod pčela, što jasno ukazuje da su prodajom ovakvih proizvoda potrošači prevareni i dovedeni u zabludu da su kupili med, a kupili su gusti šećerni sirup, kaže Daković.
Sada se radi o oduzimanju nekih 418 kg meda koji nije odgovarao ovim propisanim zahtjevima. 22 kg meda su sa orašćastim plodovima i također 65,5 litara maslinovog ulja koje također nije odgovaralo propisanim zahtjevima. Protiv počinilaca, znači koji stavljaju ovakve proizvode na tržište, slijede naravno prekršajne prijave koje su inspektori podnijeli su zahtjeve za pokretanje prekršajne, odnosno podnijeli su prekršajne prijave ili zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, a u ovom momentu nemam tačnu informaciju koliko je dato prekršajnih prijava.
Vesna Daković iz Uprave za bezbjednost hrane kaže da kvalitet, održivost i stabilnost hrane zavise od uslova čuvanja, higijene, rukovanja i niza drugih faktora koji određeni proizvod u procesu prometa mogu učiniti štetnim ili nepogodnim za ishranu ljudi. Da bi trebalo razmotriti kaznenu politiku za ovakva djela, može se zaključiti i na osnovu podataka koje navodi direktorka Uprave za bezbjednost hrane da postoje neodgovorna lica koja i pored izrečenih mjera oduzimanja proizvoda, pokretanja prekršajnih prijava i izricanja novčanih kazni pokušavaju i dalje povremeno da prodaju neregularne proizvode. Također postoji i problem da kupci često vjeruju da autentičan domaći proizvod mogu da kupe baš na mjestima gdje se falsifikati najčešće nalaze, kao što su nacionalni parkovi i lokacije u blizini vjerskih objekata. Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Radule Miljanić, koji kaže da falsifikovani med može doći i do velikih prodajnih lanaca, za naš radio objašnjava šta je zapravo proizvod koji liči na med, prodaje se kao med, a nije med.
U Crnoj Gori je prisutno da se uvozi med koji je mnogo lošije kvaliteta, pa se prodaje kao naš med, i postoje radionice i po Crnoj Gori i van Crne Gore. To je slad, nije to med, nego slad koji se pravi od šećera, od borovih iglica, od maslačka, daju mu arome, vještačke boje, i to lajka, boga mi, pravi pčelar teško može to da prepozna. To drže na temperaturama, med se ne smije po pravilu držati na temperaturi iznad 45 stepeni, a oni ga drže na otvorenom prostoru pa bude i po 70, onda se to ukišeli i to postaje otrov, znači postaje materija koja je otrovna za organizam.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.